Varst að minnast á áðan að það eru mikið nota grjót hér í byggingar.
Já, það var áður en þetta steypefni kom. Þá var allstaðar öll hús hér byggð upp úr grjóti. Það er bæjarhús og útihús. Og það var bara á flestum bæjum öll húsi útihús. Undir náttúrulega rafti og helli, grjóthelli. Og það var tölvöld víða hérna, svo kallar hellu tak. Og svo kallar hellu tak, bæði voru það steinar sem voru klofnir. Þeir voru kannski svona mannhæða háir og svona annað eins á þvermál. Og þeir voru kannski sprúnir, sumir og flestir sem að það var sjáulegt að mátti klúfa. Það var svo tekið svo mikið af hellu á þetta. Og það var mikið sóst eftir að fá hellu, sérstaklega á hlöður og enda á útihús líka. Og þessi útihús sem að voru undir hellu, ég fikk að það hafa verið þau albestu hús sem að til hafa verið. Þau voru alltaf skráður. Það sem á gekk. Og það var náttúrulega með að hella maður fyrst mörg ár, hella sem var vel lögð á þökin, að hún hélt úti bara í fleiri ár. Þar sem að skepnur komast upp á að tróða niður. Þannig að þegar skepnur fóru upp, að meðan að þökin voru ekki vel gróin, þá vildu skepnur skemma það náttúrulega. Svo var hella tekin líka úr til þeins ám, ekki vart miklu mán, svona dálítið mán og þá var hún tekin bara úr botninum á ánum. Hún var unnin og klofin bara upp úr vatninu. Þetta var þá botn, gljáandi botn, mjög háll og þarna klufu þeir hellu, mikla hellu upp. Það var til dæmis að var afar mikið inni við þetta hellutak þarna hjá okkur á Ljótarstöðum. Það var það eins og ég segi í botninum á þessar á, var kallur Seladarsá og svo var kallur Fagrifoss, hann var líka í ánni og dálítið Hálfoss, mjög skemmtileg og fallegu foss og þar var mikið tekið af hellu, ákaflega mikið tekið af hellu þar. Og hún var bara flutt svona í meysum, hellan. Bara flutt í meysum, svona alltaf smæra, eins og bara sílaði upp svona. Þessi stærri hella. Það var óheimja sem var flutt og notaði af þessari hellu. Og svo er hún núna, það er ég að síðan um aldamót hefur nú ekkert verið aflað af henni nema síður væri, sko. Og það er eins og hún sjáist ekki orðið neinstaðar. Þessi fylgja orðið til helluplað. Og það eru stóri hraukar af þessu fyrst á eftir að var farið að klæða þessi hús með járni. Það var þessum kunna leggja hellun á hann að borða þá að þá hélt hún algjörlega út. Svo þess að húsin voru alveg lekalaus.
Það var náttúrulega að leggja þetta út í vissum reglum.
Já, alveg.
Og hvernig var það?
Já, það náttúrulega var nú aðeins mikill vandi. Það voru bara tveir hérna í þessari stöð sem gerðu það. Pabbi minn og Árni Sigurðsson fættur uppalinn hérna í Hammi en var bóndi á Snæpilin. Það mátti sé að þeir voru að hella öll hús hérna. Og þeir voru líka góðir herslumenn og voru alltaf í byggingum hérna. En það var æði mikið vandi að leggja helluna. Það þurfti að náttúrulega að hagræða henni þannig að það var að hver hella fyrir sig, hún mátti ekkert ganga til. Hún var að vera alveg svo vel lögð að hún gæti hvergi hreyfst þá væri stutt á hana. Ja það var nú verið að það var svona helluplöð á milli til þess að láta hann ekki hreyfast neitt stöðvana þannig með smá klípum. En svona helluðir stór hús, bara mjög stór hús, svo mætti segja. Án þess að láta helluna nokkuð skrensa til. Það var nú ennulega það var komið svona upp á mitt þakið að þá var nærkerfið sett á. Og þá lendi þá svona gangurinn hjá mér með tróningurinn á því meira heldur sjálfri hellunni. Heldur maður þá ekki alveg eins hál og ber þegar var búið að... Þetta var vanalega alltaf tvítyrt. Flagtyrt fyrst og svo aftur utan yfir tyrfið. Þá náttúrulega var grásið látið snú út. Já, þetta voru alveg reyns létt þauk þegar var búið að laga þetta vel til. Það var náttúrulega þurfti mikla lögund, því þetta var nú ekki slétt. Það var jafnað einhvern veginn svona með torfi og þeir voru ekki ánægði með það eins og ég segi nema það væri svona vel og þetta hellan var nú svona bara, máttu að segja, hreyfðist ekki í fleiri ár. Þar sem að skepnur gátt ekki komast upp.
Var nokkuð um að menn notuðu annað undir torfin hellur?
Það var nú ekkert annað hérna en hellur. Það var náttúrulega að vera þéttur raftur. Það var þéttur raftur og náttúrulega máttatrénur eða vera dugleg, góðar sperrur. Og það voru nú aldrei þéttar. En rafturinn þurfti að vera þéttur, þess að væri hægt að stöðra helluna vel. Það var náttúrulega fenginn sýri meðalandi og ég hefur allt að timbur sem að nota var hérna, þessari sveit, það var allt stótt sýri meðalandi.
Var það þú unni þar síðra eða?
Nei, það var nú ekki unni fyrir að kom á bæina. Ná þegar það voru stór tré, það voru náttúrulega svo í sundur þar suður frá, þar sem ekki taldist kliptækt. En allt sem var kliptækt, það var flutt og sagað upp eftir.